proč studené nápoje zahání žízeň rychle, ale na rozdíl od těch teplých jen nakrátko, odpoví vám dnešní magazín Vědy a techniky. Obdivovat budeme i stavební mistrovství středověkých severských stavitelů. A ve vědeckém interview vás seznámím s britským vědeckým ataše v Česku Otakarem Foytem.
Čeští vědci se nemusí obávat, že by jejich britští kolegové neměli svůj rozpočet po Brexitu a mohou s nimi spolupracovat jako dosud.
Dále povím, kolik stojí letenka na měsíc a prozradím i to, jak se chováme na sociálních sítích a proč z takového chování můžeme mít deprese. K poslechu magazínu Vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás, zve na Plusu David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Ruská raketová a kosmická korporace RKK Energia vybírá aktuálně vesmírné turisty, které vypraví na měsíc. Deníku Izvěstia to řekl sám generální ředitel společnosti Vladimír Solncev. Mezi 8 vybranými uchazeči je i jedna rodina z Japonska a zájem prý projevil také hollywoodský režisér James Cameron. Cena letenky ostatně není pro každého, přijde totiž na 120 milionů dolarů, tedy v přepočtu skoro 3 miliardy korun. I přesto v RKK odhadují, že dokáží naplnit až 7 expedic k přirozené družici Země. První z nich má startovat na modernizovaném Sojuzu v roce 2020. Problém je totiž v tom, že současné modely kosmických lodí posádku na měsíc nedokáží dopravit. Lidé, kteří mají své účty v sociálních sítích, jako je Facebook nebo Twitter, se na nich snaží prezentovat vlastnosti, které jim ve skutečnosti nejsou vlastní. Píše o tom vědecký časopis Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Vědci z Tasmánské univerzity zkoumali chování lidí ve virtuálních komunitách s cílem odhalit nejen jejich alter ego, ale především důsledky schizofrenního chování. To srovnávali s přirozenými povahovými vlastnostmi uživatelů v závislosti na míře jejich sociální závislosti. Pracovali přitom s běžnými psychologickými kategoriemi, jako je stres a deprese. Vliv jen samotného Facebooku je totiž zásadní. Ze 4 miliard a 400 milionů lidí na planetě, jich 1 miliarda a 700 milionů, má u něj také svůj účet. Úkolem vědců je teď zpracovat metodiku, která dá uživatelům sítí návod, jak se zbavit schizofrenie a zabránit následnému stresu z dvojího chování v realitě a v internetovém virtuálu. No a v Rusku tyto problémy zřejmě za uživatele vyřeší stát, ten uvažuje o zestátnění internetu. V návrhu nového zákona o spojích se počítá s tím, že veškerá infrastruktura Runetu, tedy ruského segmentu virtuálních sítí, bude výlučným majetkem státu a ruského lidu. Výkon vlastnických práv a správu bude zajišťovat ministerstvo spojů a masových komunikací. Pracovní verze zákonné normy zavádí pojem jako kritická infrastruktura internetu, která zahrnuje národní doménu, stejně jako státní informační systém k zajištění komplexnosti, stability a funkční bezpečnosti Runetu, ale také spojovací uzly. Ty budou ze zákona moci v první etapě zestátnění ruského internetu vlastnit jen domácí právnické osoby. Zahraniční vlastníci se budou moci do infrastruktury zapojovat později.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
No a na něm posloucháte magazín Leonardo. A když máte žízeň, zaženete ji pravděpodobně nejčastěji tak, že se napijete něčeho studeného. Ostatně na tom je postaven marketing rychlého občerstvení. Tuto strategii potvrdil i objev kalifornských vědců. Zjistili ale, že takové hašení žízně není zdaleka tak efektivní, jak by si naše tělo přálo. Což vysvětluje, proč se pocitu žízně zbavíme jen na chvíli.
Proces je velmi závislý na teplotě. Čím chladnější byla voda, tím rychleji klesala aktivita neuronů s každým douškem. Pokusným myším dokonce stačilo, když olizovali kus studeného kovu. Pouhé ochlazení jazyka dokáže snížit aktivitu neuronů zodpovědných za pocit žízně.
Říká doktor Zachary Knight z Kalifornské univerzity v San Francisku v nahrávce zveřejněné vědeckým časopisem Nature. Vědcům se až teď podařilo vysvětlit, proč pocit žízně ustane během několika sekund po napití. Dosud sice dobře věděli, proč a jak žízeň vzniká, ale na druhou stranu neměli jasno v tom, jak zaniká.
How thirst works, that's been around for a long time, in some aspects almost 100 years.
Jak vzniká žízeň, to víme už dlouho. Některé poznatky jsou staré už skoro 100 let. Představme si to tak, že žízeň se řídí podle krve. Žízeň dostaneme buď když je krev příliš slaná, tedy když stoupá osmolalita, anebo když poklesne objem krve. Máme na to speciální neurony v mozku, které přímo detekují změny osmolality a objemu a spouštějí pocit žízně.
Takové vysvětlení ovšem nepostačuje. Změny měřitelné v krvi postupují poměrně pomalu. Někdy trvá až desítky minut, než si pocit žízně uvědomíme. A v tu dobu už možná v našem těle začíná mírná dehydratace. To potvrzuje i doktor Petr Tláskal z fakultní nemocnice Motol, mimo jiné autor studií o pitném režimu.
Ono se to dá v podstatě zhodnotit třeba z moče, co jsme dělali v naší studii, že ta moč začne být koncentrovanější. Hodnotili jsme to v rámci osmolality té moče. Jakmile je ta osmolalita moče vyšší než 800 mmol na kilogram, víme, že už je to určitý počátek vlastně dehydratace.
Přitom ale, když máme žízeň a pořádně se napijeme, pocit žízně přestane ještě dříve, než se nám voda dostane do krve. Kalifornští vědci teď zjistili, že pocit žízně hlídá ještě jiné čidlo, které je v ústech, měří polikání vypitých kapalin a posílá signál už dříve objeveným žíznivým neuronům v mozku.
V podstatě porovnávají množství vody, která přichází skrze dutinu ústní, počítají každý doušek a souběžně monitorují množství vody, kterou potřebuje krev. Podle toho pak neurony polevují v aktivitě a velmi rychle tak zahánějí pocit žízně. Ještě v průběhu pití předesílají, co udělá vypitá voda, až se vstřebá.
Tento mechanismus se dá snadno oklamat na obě strany. Kdybychom rychle a hltavě vypili byť i velké množství vody, receptory napočítají menší počet doušků a pocitu žízně nás hned tak nezbaví. Receptory také oklame a žízeň naopak uhasí, chladnější voda nebo cokoliv studeného v ústech, ovšem jen nakrátko. Sklenice ledové vody v horkém počasí nás tak může na chvíli osvěžit, o pár minut později se nám ale vše vrátí z úroky a zjistíme, že vlažný čaj by nám možná udělal lepší službu. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Sezona prázdnin a dovolených, řečeno vesmírnou terminologií, je v deklinaci. Někteří se sice ještě těší na nové výlety a poznání, další už ale vzpomínají na své cestovatelské zážitky. Mezi ně patří i kolega Ondřej Ševčík, který nás teď zavede za několika historickými památkami ve Skandinávii i u nás. A připojí také pozvánku na zajímavou akci pro ty z vás, kteří ještě nevědí, jak rozšířit svou prázdninovou paletu zážitkových výletů.
Možná i vy jste se letos o dovolené vydali k Baltu. Oteplování dorazilo už i sem, takže voda je na tyto zeměpisné šířky nezvykle teplá. My ale nebudeme lenošit na pláži, ale vydáme se za historií. Nacházíme se totiž na útesu dánského ostrova Bornholm a všude kolem nás jsou ohromné středověké zdi, věže a uprostřed centrální obytná stavba. Jsme na severu, takže prostor mezi tím vyplňují velké balvany, nízká tráva a mech.
Hrad Hammershus je považován za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v severní Evropě. Rád bych se proto zeptal, jak je to ve skutečnosti. Na místě ale chybí nějaký průvodce, což má ale i tu výhodu, že je celý komplex bezplatně přístupný. Mám ale štěstí, u jedné z věží narážím na Henninga, dánského studenta historie.
Hammershus.
V kontextu Skandinávie je Hammershus opravdu velký a ohromující komplex. Ani ne tak hrad, jako spíše pevnost se silnými zdmi a stramými útesy na jedné straně a vodou na druhé straně. Pravděpodobně obsahoval celou vesnici, což bylo pro středověkou Skandinávii jedinečné. Takže možná byl ten komplex tady skutečně největší. Přinejmenším byl na skandinávské poměry skutečně velký.
Specifická poloha dánského ostrova Bornholm dává tušit, že pouze Dánové se na něm nevyskytovali. Ostatně 40 kilometrů vzdálené Švédsko je tu na dohled, zatímco Dánsko je odsud více než 130 kilometrů. Není proto moc překvapivé, že místní hrad založil na začátku 12. století švédský arcibiskup.
It's built by the Danish as a fortress for the archbishop.
Byl postaven Dány jako pevnost pro arcibiskupa, ale mezi 13. a 14. stoletím byl dobyt dánským králem. Byly zde třeba ale i německé síly, které se úspěšně snažily pevnost dobít. Později v 17. století ho dobyly švédské jednotky, ale díky rebelům si ho vzali Dánové zpět.
Uznávám, že pro výlety je dánský Bornholm přece jen trochu z ruky. Pokud byste se ale ve zbývajících dnech letních prázdnin přesto chtěli na nějakou zříceninu vypravit, minimálně rozlohou může svému dánskému protějšku konkurovat náš Helvštín. I ten ale samozřejmě do dnešních rozměrů musel dospět staletím úprav. Pokračuje helvštínský kastelán Jan Lauro.
Helvštín se začal budovat na přelomu 13. a 14. století, ale to byl úplně jiný Helvštín. To byl objekt velice malinký, který dominoval na posledním výběžku keltského javorníku nad řekou Bečvou a byl to jenom z části kamenný, jinak dřevohlinitý objekt, který byl svými rozměry zhruba 60 na 30.
A aniž by to kdokoliv v té době tušil, hrad se postupně za přispění pánů Skravař a Pernštejna, Dietrichštejnů i Petra Voka z Rožumberka rozrostl do obrovských rozměrů.
Potom přišly doby a osudy úplně jiné a z Helvštína se třeba stala sýpka, skladiště, hospodářský dvůr anebo taky zázemí pro lesní správu. Takže osud toho domu byl vždycky trošičku regulovaný a určovaný tím, jaká byla politická a historická situace.
Zmiňovaná a kdysi s hradem propojená vesnice Týn nad Bečvou je v současnosti od Helvštína vzdálená zhruba půl kilometru. Kapacita komplexu tak mohla poskytnout úkryt i pro více než 1 000 obyvatel. I přesto se však podle kastelána Jana Laury o největší zřícenině v rámci střední Evropy zřejmě hovořit nedá.
Když se v současnosti bavíme o Helvštíně, tak se zpravidla bavíme pouze o tom kamenném domě, který má zastavenou plochu nějakých 21 000 metrů čtverečních, ale je potřeba zmínit, že v 17. století ta plocha byla opravdu mnohonásobně větší a zbytky kamenných i dřevohlinitých staveb různých bastionů a redut, které jsou k vidění každý podzim v celém tom svahu pod Helvštínem, tak tyto objekty spojovaly hrad s obcí Týn nad Bečvou, že to bylo opravdu kolosální komplex staveb, který v případě třeba nějaké válečné události poskytoval obrovské zázemí pro všechny, kteří potřebovali najít útočiště aspoň v jakémsi relativním bezpečí.
Zakončuje Jan Lauro tipy na další a sice zahraniční, ale přesto stále blízké cesty. Zrovna Helvštín byste ale nemuseli minout poslední srpnový víkend. To se v jeho rozsáhlých prostorech bude žhavit železo. Koná se zde totiž Hefajston, tedy 35. ročník jednoho z nejvýznamnějších setkání uměleckých kovářů na světě. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Hostem magazínu Leonardo je teď britský vědecký ataše v České republice Otakar Foyt. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Mluvíte krásně česky, jste rodilý Čech, musíme dodat.
Jsem rodilý Čech.
Jak se stane rodilému Čechu, že se stane vědeckým ataše, tedy britským diplomatem, diplomatem jeho veličenstva?
Britské velvyslanectví v roce 2003 vybíralo na nový post vědeckého atašeho a já jsem byl ten, který se přihlásil do konkurzu. Jeden z požadavků byl, že jsem musel mít jak české, tak britské vzdělání a zkušenosti jak s britskou vědou, tak s českou vědou a obojí jsem splňoval.
Na základě toho jste dostal britské občanství?
Nemám britské občanství, mám pouze české občanství, ale přesto mohu pracovat jako vědecký ataše na britském velvyslanectví. To není na překážku.
Co zajímá Velkou Británii na České republice z vědeckého pohledu? To, že tady vlastně sem vysílá, to je znak toho, že sem i vysílá svého ataše vědeckého.
V roce 2003, když byl vytvořena tato pozice, tak byl ministrem pro vědu v Británii Lord Sainsbury vlastník všech supermarketu Sainsbury v Británii a ten se podíval na nové členské státy, které přistupují do EU a z těchto členských států byly ve vědě nejvyspělejší Česká republika a Polsko. Z 10 zemí produkovali tehdy víc než 70% vědeckého publikačního výkonu. Proto britské ministerstvo tehdy rozhodlo, že v Polsku a v České republice právě vědečtí ataše budou působit.
Já tu mám údaj o tom, že dosud Britové byli pro Českou republiku v rámci Evropské unie třetím největším investorem v oblasti výzkumu a podíleli se až na 62% projektů s českou vědeckou účastí. Nakolik je tato účast, tento podíl Velké Británie nyní po Brexitu ohrožen?
Zatím tento podíl vůbec ohrožen není, protože v minulém týdnu, v pátek, britský ministr financí Philip Hammond potvrdil, že veškeré účasti britských vědeckých týmů, které budou překračovat čas Brexitu, zaplatí přímo britské ministerstvo financí. Čeští vědci se tedy nemusí obávat toho, že by jejich britští kolegové neměli svůj rozpočet v časech po Brexitu a mohou s nimi spolupracovat jako dosud, a zatím se na vědecké spolupráci vůbec nic nezměnilo.
Co je náplní práce vědeckého ataše? Vy připravujete například podklady pro to, do kterých oblastí tady Velká Británie vědecky bude investovat?
Jedna z věcí je informování britských partnerů o tom, co se děje a co je nového ve vědě, ve výzkumu a v inovacích v České republice, a také informování českých partnerů o tom, co se děje, je nového a zajímavého ve Spojeném království. Takže ano, je to sdílení a předávání znalostí v této oblasti. Když se podíváte, tak Británie, i když je celosvětová velmoc ve vědě a ve výzkumu, tak přesto investuje do vědy a výzkumu pouze 4% z celosvětového rozpočtu. 96% prostředků se utratí mimo Británii a je rolí Science Innovation Network, aby britští vědci mohli spolupracovat s těmi všemi kolegy ve vyspělých státech, kteří investují do vědy těch zbývajících 96%.
Co v současné době vás zajímá? Co máte v hledáčku z české vědy? Jestli to není tajné, jestli můžete prozradit?
Vůbec to není tajné. Jsem velmi rád, že se dobře rozvíjí spolupráce v laserovém centru ELI mezi Central Laser Facility v Didcotu a centry v Dolních Břežanech, ať už je to centrum Hiláza nebo ELI. To je třeba jeden z příkladů úspěšné spolupráce mezi Českou republikou a Británií.
A naopak, co může Velká Británie nabídnout České republice v té vědecké oblasti? I to je předmětem vaší práce?
Určitě. Je to budování mezinárodních spoluprací a konzorcí nad tématy, která jsou teď velká, ať už jsou to témata v oblasti vědecké politiky, jako je otevřený přístup k vědecké literatuře nebo otevřený přístup k datům, ať už jsou to témata medicínská, biomedicínská, jak tedy budeme žít ve světě, kde už většina bakterií je odolná na antibiotika, co budeme dělat a jak se budeme bránit viru Zika, ebole, případně jaká jsou nová modernější léčiva pro HIV. A tohle všechno je oblast, kde jsou Britové velmi úspěšní a čeští vědci s nimi často spolupracují.
Kolik takových vědeckých ataše po světě Británie má?
Celkově má naše síť kolem 90 pracovníků v 30 zemích světa, v nějakých 40 buď ambasádách nebo konzulátech.
Zabývá se někdo ve Velké Británii vědeckým nebo ekonomickým přínosem vyjádřeným třeba v financích, v librách, co přinesly tyto ataše britské vědě?
Jsme hodnoceni i tady z tohoto finančního přínosu, i když toto hodnocení je dlouhodobé a úkoly, které jsme plnili před 10-15 lety, někdy teprve teď přináší ovoce a finanční zisk. Takže není to indikátor, který by se dal měřit v časech měsíců nebo jednotlivých let.
Co by vám přineslo, kdyby Česká republika měla obdobnou diplomatickou funkci obsazenou v Londýně? Co by se změnilo na té výměně informací?
Já bych byl velmi rád, že tento partner, který by seděl v Londýně, by měl možnost otevírat dveře v jednotlivých britských vědeckých institucích osobně a mohl by pracovat pro ty týmy, které jsou prioritní pro Českou republiku. V této chvíli je mým úkolem pracovat na tématech, která jsou prioritní pro Velkou Británii, a tento kolega by mi mohl pomoct i v dalších oblastech, na které teď už nemám třeba prostor ani kapacity.
Když se podíváme na současnou Evropu, tak právě po Brexitu je znát určité rozklížení té Evropské unie a jednotlivých struktur. Nakolik to ovlivní do budoucna podle vás právě vědeckou práci, vědeckou spolupráci? Protože část britských vědců říkala, věda není politika, Brexit nic nemění. Další část vědců, a tuším, že byla o něco větší, varovala před Brexitem a před izolací Velké Británie.
Většina britských vědců usilovala o setrvání Británie ve společenství s EU, především z toho důvodu, že věda je mezinárodní. Věda musí být mezinárodní, věda spolupracuje, je spousta vědeckých oborů a spousta infrastruktur, která je na planetě jedinečná. Ať už je to European Southern Observatory, ať už je to CERN, ať už je to European Spallation Source, něco takového nemůže provozovat sebebohatší jednotlivá země. A ať už přišel rozhodnutí o Brexitu nebo ne, tak pro britskou vědu to nic nemění. Zůstává otevřená, zůstává spolupracující s řadou partnerů po celém světě, včetně více než 600 týmů v České republice, a myslím si, že takhle tomu zůstane i nadále.
Pak je tam také ten argument, že Velká Británie byla největším příjemcem právě unijních peněz na vědu a že jí teď budou po odchodu z 28 chybět.
Je to možné, ale je zase otázka toho, že když Británii zůstane část prostředků, které už nebude platit jako čistý plátce do rozpočtu Evropské unie, tak se může rozhodnout, jak tyto prostředky investovat. Zda je investuje do zdravotní péče, do infrastruktur, anebo třeba do vědecké spolupráce.
Takovou mekou pro řadu mladých vědců, ale nejen mladých vědců, jsou Spojené státy, které přímo generují množství chytrých hlav po celém světě a stahují je k sobě. Může naopak Brexit, a tedy osamostatnění Británie mimo Evropskou unii, být podobným magnetem, mít podobný efekt, to znamená jakási evropská protiváha té přitažlivosti Spojených států z vědeckého pohledu?
Může tomu tak být, ale ani nemusí. Tomu tak být nemusí. Zatím ještě nevíme, jak dopadnou jednání, která ještě ani nezačala, a je těžko předvímat, jaké budou mít výsledky. Zatím je zcela zřejmé, že věda bude jednou položkou ve vyjednávání spolupráce s Evropskou unií a že to bude položka, na které mají obě dvě strany významný zájem, aby byla úspěšná a pozitivně dál pokračovala.
Zeptám se ještě jinak, co dělá Velká Británie pro to, aby byla podobně atraktivní pro vědce, jako jsou Spojené státy?
První věc, Británie má opravdu špičkovou vědu a na prostředky investované do výzkumu je počet vysoce citovaných, impaktovaných publikací mnohem vyšší, i než mají Spojené státy, Japonsko nebo Jižní Korea. Takže vůbec ta přitažlivost těch držitelů Nobelových cen, expertů, těch vědců, kteří mají citační indexy v řádu 10 000, je magnetem pro každého mladého vědce. A proto jsem tam chtěl studovat i já.
Britská věda je vědou především univerzitní. Je to tak?
Ano.
To znamená, že ta ingerence státu je tam menší třeba než v České republice?
Británii není ekvivalent naší Akademie věd, která je daná z historických důvodů, ale zase je tam řada vládních laboratoří, kde si vláda zachovává velké laboratorní celky v oblasti například Food Environment Research Agency, potraviny, potravinářství, léčiva.
Bezpečné potraviny.
Chceme bezpečné potraviny, chceme bezpečné vakcíny, chceme dostatečné potraviny, chceme potraviny odolné proti suchu, odolné proti houbovým chorobám. A to je cílem této jedné velké laboratoře, která má přes 2000 zaměstnanců. Takže tam je část vládních laboratoří, která by mohla být vnímána jako například ekvivalent našich laboratoří akademie.
Co je teď takové top téma britské vědy?
Britská věda má řadu top témat, záleží na tom, do jakého oboru se podíváte. Jedna věc, když se podíváme na Manchester a konferenci European Science Open Forum, tak je to samozřejmě grafen. A pokud se podíváme na témata biomedicínská, tak je to ku příkladu mikrobiální flóra v našich střevech a to, jakým způsobem ovlivňuje naše zdraví, odolnost vůči nemocem. těch témat bych mohl opravdu jmenovat spoustu.
Ovlivňuje migrační vlna také britskou vědu, třeba právě ve smyslu nových nemocí nebo nových kultur, které se k nám mohou tímto způsobem dostat?
Určitě. Už třeba virus Zika je v několika případech i v britských nemocnicích. Takže projevuje se a britští vědci přispívají svými znalostmi k tomu, aby byl zdravotní systém připraven na to, jak jim čelit.
Jaký je váš obor?
Můj obor je biomedicínské inženýrství, tedy lékařské přístroje a zpracování medicínských dat.
Nakolik můžete při své funkci diplomatické ještě rozvíjet vědeckou práci, vědecký rozhled?
Přímo v tomto oboru už je to špatné a opravdu časově nestíhám sledovat novinky, ale za to vnímám řadu jiných oborů, které se ve vědě projevují a které mě zase ukazují sektory vědy, které jsem předtím vůbec neviděl a neznal.
To znamená, že to je taková vaše daň za to, že jste britským diplomatem, vyslancem britské vědy, tak musíte utlumit vlastní vědecké ambice.
Ano. Ne, že bych musel, ale chtěl, vyměnil jsem vlastní vědecké ambice za ohromný přehled o vědě v střední Evropě v řadě různých oborů.
Jaká je spolupráce, zeptám se závěrem, s českými institucemi, s vědeckými pracovišti?
Z mé zkušenosti je spolupráce výborná. Řada univerzit má vzájemné bilaterální smlouvy s britskými univerzitami. Stejně tak má řadu smluv i Akademie věd. Jsou součástí různých multilaterálních skupin se skupení výzkumných univerzit nebo se skupení lékařských fakult. No a v tomhle oboru, kde spolupráce funguje, tam zasahovat nemusím. Mým úkolem je pomáhat a rozvíjet tu novou spolupráci, která teď nefunguje, nebo v oblastech, které by se jinak nestaly.
Britský vědecký ataše v České republice Otakar Foyt byl hostem magazínu Leonardo. Já vám děkuji za váš čas, který jste strávil s Českým rozhlasem Plus.
Já vám děkuji za milé pozvání.
Nejen tento vědecký rozhovor, ale celý vědecko-technický magazín najdete na našich webových stránkách rozhlas.cz/leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.